Leyli ve Mecnun Nizamiye Gencevi'nin üçüncü poemasıdır. Leyli ve Mecnun mövzusunda Mesnevi yazmağı 1188. ildə Nizamiye Gencevi'yə 21. Şirvanşah olan 1. Axistana məktub göndərməklə sifariş etmişdi. Leyli ve Mecnun poemasını Axistanın bəyənməyib mükafatlandırmaması və şairin ölümünə gedər onun haradasa baxımsız qalması ehtimal ki 13-cü əsrin 1-ci yarısında poemanın yenidən redaktə olunmaq zaruriyyətini yaratmışdır. Nizaminin Leyli ve Mecnun poemasının ilk elmi tənqidi mətni İran alimi Vahid Dəstgirdi tərəfindən 30 əlyazma nüsxəsi əsasında hazırlanaraq 1934-cü ildə Tehranda nəşr edilmişdir. O, bu mətni hazırlayarkən 13-cü, 17-ci əsrlərdə özü köçürülmüş əlyazmalarına əsaslanmışdır. Dəstgirdi əsərin mətninə yazdığı izahatında qeyd edir. Bugün Leyli ve Mecnun'un ən səhiyyə nüsxəsi bizimkidir və bütün əlyazma və çap kitabları oxunmaq üçün faydasızdır. Leyli ve Mecnun özünün idea və məzmununa görə Xəmsəyə daxil olan digər poemalardan bütünlüklə fərqlənən orijinal bir əsərdir. Bertels və Boldirev Leyli ve Mecnun'u Nizami yaradıcılığında bir uçurum hesab edirlər. Onların fikrincə Nizami bu əsərində bütün yaradıcılığı boyu davam etdirdiyi siyasi, ictimai idealardan uzaq düşmüşdür. Bertels yazır ki, Leyli ve Mecnun'da doğrudan da şairin onu məşğul edən əsas fikirdən kənarda qalması zənn olunur. Bu fikri daha sonra Boldirev davam etdirərək yazır. Leyli ilə Məcnunun məhəbbəti haqqındakı əfsanənin ciddi çərçivəsi Nizamiyə 3-cü əsərində mühim siyasi motivləri nəzərə çarpdırmağa imkan verməmişdir. Ola bilsin ki, ancaq buna görə Nizami Şirvanşah Axistanın sifarişinə könülsüz yanaşmışdır. Nizami Leyli və Məcnun poemasında insanın mənəvi əsarətinə və məhəbbətin faciəsinə səbəb olan ictimai dini ziddiyyətlərini tənqid etmişdir. Leyli ve Mecnun'da idea ve məzmun iki əsas ədəbi periyom üzərində qurulmuşdur. Birinci halda Nizami iki gəncin faciəli məhəbbətini ictimai dini şəraitlə əlaqələndirir. Əsərin bu hissəsində orta əsr həyat həqiqətlərinin güclü ifadəsi müşahidə edilir. İkinci halda isə mövcud ictimai mühitdə insan səadətinin qeyri-mümkünlüyü fonunda yalnız maddi aləmi seyr edib, ruhani aləmdəki əbədi gözələ qovuşmaq yolu ilə xoşbəxtliyə çatmağın mümkünlüyünü göstərir. Poemaya belə bir nəzərlə yanaşdıqda iki Leyli ve Mecnun və iki şərait görünür. Birincidən Leyli ve Mecnun real, maddi insandır və buna görə də mövcud ictimai şərait gerçək tarixi şəraitdir. Əsərin bu hissəsində nizami hadisələri real zəmində təsvir edir. İkincidə isə Leyli ve Mecnun məcazi obrazlar kimi təsvir olunurlar. Əsərin bu hissəsində təkcə insan sürətli deyil, varlıq, şərait, özü də məcazi baxımdan təcəssüm edilir. Bu cəhətdən, əsərin ikinci hissəsində hadisələr irfani məzmunda tərsim və tərənnüm edilmişdir. Həm də Nizami bu iki mühim cəhəti əsərdə tam vəhdət halında birləşdirmiş, ikinci, birincinin məntiqi davamı kimi verilmişdir. Poemanın birinci hissəsində cəryan edən real hadisələr və real ictimai tarixi zəmin üzərində inkişaf edən sujet, əsərin sonuna doğru fəlsifi irfani məzmun kəsb edir. 7 Gözəl Nizamiye Gəncəvinin dördüncü poemasıdır. Əsər 1197-ci ildə fars dilində yazılmışdır. Nizami bu poemanı Axsungurlar sülaləsindən olan Marağa hakimi Əlaiddin Körpə Arslan'a həsr edib. Nizami bu poemanı Axsungurlar sülaləsindən olan Marağa hakimi Əlaiddin Körpə Arslan'a həsr etmişdir. Poemanın adını hərfi, şəkildə həm 7 portret, həm də 7 gözəl kimi tərcümə etmək olar. Əsərin adında metaforizm vardır. Nizami bilərəkdən söz oyunu edərək, əsərə bu cür iki anlamla ad vermişdi. Əsərin sujetinin əsasında Sasani şahı Bəhram Qur haqqında əfsanə durur. Poemanın demək olar ki, yarısı, qədim mifologiyaya uyğun olaraq, hərəsi bir planetə və ya həftənin gününə uyğun rəngli saraylarda yaşayan 7 gözəlin hikayələrindən ibarətdir. 7 gözəl poeması erotik ədəbiyyatın şah əsərlərindən biri olsa da ciddi mənəvi anlama malikdir. Əruz vəzninin xəfif bəhrində yazılan 7 gözəl poeması müxtəlif hesablamalara görə 4637-5136 beytdən ibarətdir. Əsərin tənqidi nəşrinə yazdığı ön sözdə Almaniya şərqşünası Helmut Ritter. 7 gözəli yeni fars ədəbiyyatının ən yaxşı və ən gözəli posu kimi təsvir edir və eyni zamanda şərqi Hind-Avropa ədəbiyyatının ən vacib bədii əsərlərindən biri olduğunu göstərir. Poemanı yazarkən Nizami müxtəlif qədim mənbələrdən istifadə edibdir. Ola bilsin ki, Nizami 7 gözəlin danışdığı novellaları da yazarkən hansısa daha qədim ədəbi abidələrdən yararlanmışdır. Lakin məlum olan qədim şərq ədəbiyyat nümunələrinin heç biri ilə paralellər qurmaq mümkün olmamışdır. Nizami tərəfindən yazılmış hikayələr sonrakı dövrdə fars dilli ədəbiyyat, şərq ədəbiyyatı və dünya ədəbiyyatının inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. İskəndərnamə İskəndərnamə Nizamiye Gəncəvinin 5-ci və sonuncu poemasıdır. Poema 1200-1203-cü illər arasında fars dilində yazılmışdır. İskəndərnamə poeması iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə Şərəfnamə, ikinci hissə İqbalnamə adlanır. Şərəfnamə Azərbaycan Atha bəylərindən Nusrəddin Əbu Bəkr ibni Muhammədə. İqbalnamə isə Musul hakimi Məlik İzzəddinə ithaf edilmişdir. Şair bu əsərdə ictimai-siyasi hadisələri fəlsifi və bədii lövhələrlə işıqlandırmışdır. Poemada elmi-fəlsifi məzmun yüksək bədii forma ilə birlikdə verilir ki, burada Nizami qələminin gücü özünü göstərir. Əsər müəllifin başqa poemaları xüsusilə məhəbbət dastanlarından fərqlənməklə Nizaminin həcmcə ən böyük əsəri olub, 10.460 beyti əhatə edir. Əziz dinləyicilərimiz, Nizamiye Gəncəvinin əsərləri haqda danışdıq bugün. Bu poemalarda hansı ədəbi sənətlər, hansı zarafətlər, hansı yaradıcılıqlar yerləşdirilib, sizə bunları açıqladıq. İnşallah bugün də verilişimiz gönlünüzcə olmuşdur. Sizi gələn görüşlər ümidilə Allaha amanat edirik. Hələlik dostlar.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, biz istənilən gərginliyi, ixtişaşı və münaqişəni özümüzə, regiona və dünyaya zərərli hesab edirik. İran Xarici İşlər Naziri deyir, danışıqlar quldurluqdan və əmr verməkdən fərqlidir. Suriyanın Lazqiyə və Tartus iyalətlərində hərbi əməliyyatlar başa çatıb. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 4000-ə yaxın azərbaycanlı itkin düşüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Ərzan Urullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə efirdəyik. Prezident Pezeşkiyan elan etdi, istənilən gərginliyi, ixtişaşı və münaqişəni özümüzə, regiona və dünyaya zərərli hesab edirik. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan və Norveçin başnaziri Jonas Gahr Støre bazar günü axşam çağı telefon danışığında iki ölkə arasındakı iki tərəfli və çox tərəfli məsələləri və əlaqələri müzakirə etdilər. İranın bugün yaydığı xəbərə görə prezident bu telefon danışığında İran və Norveç arasında yaxşı münasibətlərə, eləcə də iki ölkə arasında regional və beynəlxalq məsələlərdə əməkdaşlıq sahələrinə toxunaraq Norveçin regionda sülhün bərqərar olması səylərini yüksək qiymətləndirdi. Dr. Məsud Pezeşkiyan regionda və dünyada baş verən hazırki hadisələrə və nigeran edici vəziyyətə toxunub. İran İslam Respublikasının hər zaman regionda sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin qoruyucusu olduğunu, mümkün qədər hər hansı müharibə və münaqişənin qarşısını aldığını bildirərək əlavə edib, təəssüf olsun ki, Siyonist rejim regionda gərginlik və böhranın əsas səbəbi kimi müharibəni qızışdırmaqla məzlum Fələstin xalqına qarşı cinayət və soyqırım törətməklə bərabər yalan uydurmalarla İran İslam Respublikasının sülh məramlı nüvə fəaliyyətlərini təhlükə səbəbi kimi göstərməyə çalışır. Prezident İranın İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin hökmünə əsaslanaraq heç vaxt nüvə silahı yaratmağa çalışmadığını və bu mövzuda yoxlama üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə həmişə əməkdaşlıq etdiyini və bu əməkdaşlığı davam etdirəcəyini vurğulayaraq bildirib, istənilən gərginliyi, ixtişaşı və münaqişəni özümüzə, regiona və dünyaya zərərli hesab edirik. Bizim prinsipal siyasətimiz regionda gərginliyin azaldılmasına və birliyin yaradılmasına əsaslanır, amma şübhəsiz ki, ölkəmizin təhlükəsizliyinə və maraqlarına qarşı hər hansı təhdidlə, şiddətlə və qüvvətlə mübarizə aparacaq. Bu telefon danışığında Norveçin baş naziri Jonas Gahr Støre də İran hökuməti və xalqını mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edib. İki ölkənin yüksək səviyyəli rəsmiləri arasında davamlı təmaslar və görüşlərdən məmnun olduğunu ifadə edib bildirdi. New York'da BMT Baş Assambleyası çərçivəsində sizinlə ilk görüşümüz zamanı məlum oldu ki, biz həm də ölkəmizdə səhiyyə və müalicə nazirləri kimi fəaliyyət göstərmişik və bu ortaq cəhətlər gələcək söhbətlərimizə ilham verə bilər və biz iki ölkə arasında səmimi münasibətlərin davam etdirilməsində maraqlıyıq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı İran nüvə enerjisi proqramının həmişə tam sülhpərvər olduğunu və olacağını bildirib, vurğulayıb ki, danışıqlar quldurluq və əmr etməkdən fərqlidir. İraqçı X sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazır, İranın nüvə enerjisi proqramı həmişə tam dinç karakterli olub və olacaqdır. Ona görə də onun potensial hərbiləşdirilməsi kimi bir şey yoxdur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, biz təzyiq və hədə qorxu ilə danışıqlar aparmayacaq. Mövzu nə olursa olsun, biz belə danışıqları düşünmürük. O bildirib ki, biz hazırda 3 Avropa ölkəsi ilə, Rusiya və Çin ilə ayrıca bərabər şərtlər və qarşılıqlı hörmət əsasında danışıqlar aparırıq. Məqsəd qeyri-qanuni sanksiyaların ləğvi müqabilində İranın nüvə enerjisi proqramı ilə bağlı daha çox inan və şəffaflığın yaradılması yollarını araşdırmaqdır. İraqçı qeyd edir ki, keçmişdə Amerika nə zaman öz nitqində İrana hörmətlə yanaşıbsa, qarşılığı hörmət qazanıb və nə zaman təhdid edici mövqe tutubsa, İranın qarşı durması ilə üzləşmişdir.
Lazıqiyyə və Tartusda hərbi əməliyyatlar sona yetib. Suriyanın Lazıqiyyə və Tartus əyalətlərində Əsəd rejiminin tərəfdarlarını hədəf alan hərbi əməliyyatlar başa çatıb. Əl-Ərəbiyyə xəbər verir ki, bunu Suriyanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Həsən Əbdülqani deyib. Qüvvələrimiz Lazıqiyyə və Tartus əyalətlərinin Misra şəhərlərində rejimin qarıqlarını zərərsizləşdirə bilib. Buna nail olduqdan sonra hərbi əməliyyatın başa çatdığını elan edirik. Məlumatı qeyd edilib. O, martın 20-sində ölkənin qərbindəki hərbi əməliyyatın qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olduğunu vurgulayıb. Həmin halda Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu həmin gün Suriyanın Tartus və Lazıqiyyə əyalətlərində 973 mülki vətəndaşın həlak olduğunu bildirərkən, hərbi əməliyyatın başa çatması xəbərini elan edir. Bu, mülki şəxslərin əksəriyyəti Suriya Ələviləri idi. Yarım əsrdən çox bu ölkəyə rəhbərliyə edən Əsəd ailəsi bu dini qrupa mənsub idi. Suriyada zorakılığın son mərhələsi Ələvi bölgələrində toqquşmalar və ölkənin qərbində müvəqqəti hükumətə bağlı onlarla agentin öldürülməsi ilə başlayıb.
Yordaniya, İraq, Livan və Türkiyə IŞİD terror qruplaşması ilə mübarizə üçün Suriya ilə birgə əməliyyat keçirməyə razılaşıb. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, bunu Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri İmrə Səfədi Suriyaya qonşu dövlətlərin nazirlərinin Əmmanda keçirilən görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 4000-ə yaxın azərbaycanlı itkin düşüb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın Azərbaycan Respublikasında itkin düşmüş şəxslərin axtarışı üzrə qiymətləndirmə hesabatının təqdimatında məlumat verilir. Məlumat verilir ki, itkin düşən şəxslərdən 3209-u hərbiçi, 774-ü mülkü şəxsidir. Onların 3698-i kişi, 285 nəfəri qadındır. 3977 nəfər 1-ci Qarabağ müharibəsində, 6 nəfər də vətən müharibəsində itkin düşüb.
İstək dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran Sinoptika Mərkəzinin mütəxəssislərinin elanı və proqnozuna görə sabah İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və xəfif duman olacaq, temperatur 7-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava yarım buludlulub, ara sıra buludlulub və küləsəcək, temperatur da 4-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, bəzən isə buludluq artacaqdır, temperatur 5 dərəcədən 14 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Ərdəbildə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib, güclü külək əsəcək, temperatur 1-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda da eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 6-17 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava azca buludluqdan tədricən tam buludluğa doğru gedəcək, yağış yağacaq, temperatur 8-12 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində Hava yarım bulutluqdan bulutluğa doğru gedib, bəzi saatlarda yağış yağacaq, ıldırım çıxacaq. Temperatur 9-17 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət az tarad. Hava qismən bulutluqdan tam bulutluğa doğru gedəcək, küləsəcək və duman olacaq. Temperatur 7-15 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 11-də hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə ara bir duman olacağı gözlənilir. Mülayim şəhər küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə də isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Səqdi nəyicilər, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözü İsmail Bəqai bugün ənənəvi həftəlik mətbuat konferansında İran və dünyada gündəmdə olan müxtəlif məsələlər haqqında müxbirlərin sorğularını cavablandırmışdır. Vaxta xəbər reportajını səsləndirərək Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərinə son qoyuruq.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün səhər keçirdiyi mətbuat konferansında ötən həftə xarici siyasət üzrə baş verənləri nəzərdən keçirərək dedi, fikrimcə, ən mühüm hadisə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Ciddədə keçirilən fevqiladə toplantısı olub. Həmin toplantıda Qəzza əhalisini buzlaqdan zorla qonşu ölkələrə köçürmək məsələsinə xüsusi diqqət ayrıldı və onun qəbul edilməz olduğu vurğulandı. Diplomatik aparatın sözçüsü müxbirlərin Amerikadan məktubun gəlib-gəlməməsi və onun məzmunu ilə bağlı sualına cavab olaraq deyib, bu suala qısa cavab verəcəyəm, xeyr, məktub göndərilməyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlarla bağlı dəfələrlə verilən suallara cavab olaraq deyib, biz daha vurğulayırıq ki, İranistan Respublikası sözün əsl mənasında heç vaxt danışıqlar qapısını bağlamayıb. Lakin biz hədə qorxu və təhdid üzərində qurulan danışıqlar təklifini qəbul etmirik və bunu prinsipial olaraq danışıq hesab etmirik. Bəqai İran və Avropa münasibətləri haqqında da deyib, Avropa ölkələri ilə danışıqlarımız son bir neçə aydır ki, davam edir və nəticələr məlum olan kimi açıqlanacaq. Biz növə anlaşmasının tərəfləri kimi Avropa ölkələri Çin və Rusiya ilə danışırıq və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu ölkələrlə ekspertlər səviyyəsində görüş keçirəcəyik. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Suriyadakı vəziyyətlə bağlı deyib, son günlər Suriyanın müxtəlif bölgələrində, xüsusən də ölkənin qərb sahillərində təəssüf doğurucu və kədərli hadisələr baş verib. Bu ərazilərdə təhlükəsizlik, zorakılıq və giro götürmə ilə bağlı xəbərlər bizi dərindən narahat edir. O, davam etdi, bu hadisələr Suriya hökmdarları üçün bütün Suriyalıların can və mallarının qorunmasında öz öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün çox mühüm və real sınaqdır. Həmçinin bu məsuliyyət Suriyadakı proseslərdə özünü təsirli hesab edən bütün tərəflərin üzərinə düşür. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ciddə görüşün təfərrüatları və Qəzza əhalisinin zorla köçürülməsi planı ilə bağlı İslam ölkələrinin qərarı haqda deyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təsdiq etdiyi sənəd dərc olunub və bu sənəddə İslam ümməti və İslam dünyası üçün Fələstin məsələsinin mərkəzi məsələ olduğu vurgulanıb. Bu sənəddə İslam ölkələrinə işğala son qoymağı və Fələstin xalqının öz taleyini təyin etmə hüququnu əldə etməyi qarşısına məqsəd qoyan Fələstinin işinin irəliləməsinə kömək etmək üçün istənilən vasitədən istifadə etmələri tövsiyə olunur. O, daha sonra Qəzza və Yordan çayının qərb sahili əhalisinin məcburi köçkün edilməsi məsələsinə toxunaraq deyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ilhaq sahəsindəki mövqeyi aşar və aydındır və Fələstin xalqının zorla köçürülməsinə və yenidən yerləşdirilməsinə səbəb olacaq hər hansı plana qətiyyətlə müxalifdir və onu etnik təmizləmə adlandırılır. Həmçinin insanları evlərindən və evlərindən köçürmədən müəyyən zaman çərçivələrində Qəzzanın yenidən qurulması üçün regional planlar müsbət qarşılanıb. İsmail Bəqai İran və Türkiyənin münasibətləri barədə də dedi, iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ciddi toplantısı çərçivəsində keçirilən görüşdə İranın fikir və giləyi türkiyəli həmkarına açıq şəkildə əks olunub və İran-İslam Respublikasının iki ölkə arasında iki tərəfli əlaqələri dəyər verdiyi və bu məsələnin iki tərəfli əlaqələrin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi üçün hər iki tərəfin ümumi qayğısı olduğu vurgulanıb. İsmail Bəqai İran-İslam Respublikasının region ölkələri ilə əlaqələri barədə deyib, region ölkələri mütləq milli suverənlik və öz müstəqillikləri ilə bağlı məsələlərə dəyər verir və ən doğru qərarları verəcəklər. Region ölkələri ilə münasibətlərimiz qarşılıqlı hörmətə və maraqlara əsaslanan artan əlaqələrdir. Sözsüz ki, biz və region ölkələri gələcəkdə də ümumi maraqlarımızı bilərək qarşılıqlı əlaqələrimizi, müsbət münasibətlərimizi davam etdirəcəyik. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Avropa ölkələri tərəfindən tətik mexanizminin işə salınması ilə bağlı iddialar və təhdidlərə münasibət bildirib. Biz tətik mexanizminin işə salınması üçün heç bir əsas görmürük və görünür, digər tərəflər də belə qənaətə gəliblər ki, bu hərəkət onların istədikləri kimi deyil və bundan xal toplamaq üçün alət kimi istifadə edə bilməzlər. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Rektorlar Şurasının son iclasında irəli sürülən iddialarla bağlı Bəqai deyib, Agentliyin baş direktoru heç bir texniki əsası olmayan və əsasən siyasi xarakter daşıyan bəzi bəyanatları təkrarlayır. Bu yanaşmanın iltihabı artırmaqdan başqa heç bir təsiri yoxdur və həmçinin agentliyin texniki mövqeyini şübhə altına alır. Birincisi, nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləyə əsasən zənginləşdirmə ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur və yeganə məsələ ölkələrin öz öhdəliklərinə əməl etməsidir. Zənginləşmə artarsa, yoxlamalar da artmalıdır ki, biz buna əməl edirik və qurumun özü də etiraf edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Reuters Xəbər Agentliyinin İran neft tankerlərinin dayandırılması ilə bağlı səsləndirdiyi iddia barədə dedib. Bu xəbər agentliyi dəfələrlə jurnalistikanın peşəkar prinsiplərini pozub və öz işinin səviyyəsini İran və Qərbi Asiya regionunun problemləri ilə bağlı sosial aldatma kampaniyası səviyyəsinə endirib. Ancaq bu xəbərlər və iddialar düz deyil. Beynəlxalq hüquq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi baxımından gəmilərin dayandırılmasının tamamilə rədd edildiyinə işarə edən Bəqai dedi, sərbəst ticarət və ölkələrin açıq sulardakı ticarət gəmilərinə qarşı hər hansı tədbirinin heç bir əsası yoxdur. İranın dəniz ticarəti tamamilə normal və qanuni bir işdir və biz beynəlxalq hüququn qaydalarına uyğun olaraq fəaliyyətimizi mütləq davam etdirəcəyik.
Bestamor AES-də oğurluq və regional təhlükəsizlik təhdid altında. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ermənistanda bu günlər baş verən oğurluq ən qəribə və qalmaqallı hadisə kimi ölkə tarixinə düşüb. Baş verən hadisə ölkəni şoka salmaqla yanaşı, narahatlıq və qorxu da yaradıb. Belə ki, Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Polisi Baş İdarəsinin Cinayətlərinin Araşdırılması İdarəsinə Mestamur Atom Elektrik İstansiyasının inzibati ərazisindəki ambarlarından birindən mis, nikel və dəmir borularının oğurlanması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Hadisə yerində müəyyən edilib ki, əməliyyat məlumatı doğrudur. Oğurluq 18 fevral 5 mart tarixləri arasında baş verib və AES-ə əhəmiyyətli maddi ziyan dəyib. Məsələ ilə bağlı Armavir polis şöbəsində sənədlər tərtib edilib və Ermənistan Respublikası İstintaq Komitəsinin Armavir Vilayət İstintaq İdarəsinə göndərilib. Burada hadisə ilə bağlı dövlət əmlakının oğurlanması maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Ermənistanın ən strateji obyektində oğurlu faktinin olması ortaya çoxlu suallar çıxarıb. Necə olur ki, yüksək səviyyədə qorunan obyektin ərazisində borular oğurlanır? Axı bu obyektlərin strateji obyektlər sırasında birinci yerdə qərarlaşıb. Şübhəsiz ki, obyektin mühafizəsinə belə münasibət Ermənistan hakimiyyətində onun təhlükəsizlik sistemində xaos və başı pozğunluqdan xəbər verir. Bundan əlavə, əgər bu həqiqətən belədirsə, səlahiyyətli orqanlar niyə susub və media bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına yaxın olan başqa bir kivdən xəbər tutur? Belə çıxır ki, stansiyada sabah daha təhlükəli oğurluqlar baş verə bilər. Ermənistan hakimiyyəti hər zaman iddia edirdi ki, qəza vəziyyətində olan stansiyada təhlükəsizlik yüksək səviyyədə qorunur. İndi isə bəlli olur ki, bütün bunlar növbəti erməni yalanıdır. Özü də bu oğurluq qalmaqalı Ermənistanda ikinci AES-in inşası barədə xəbərlərin fonunda yaşanır. Belə ki, bu günlərdə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan bildirib ki, Ermənistan yeni AES-in tikintisi imkanını müzakirə edir və kiçik modullu reaktorların xüsusiyyətlərini öyrənir. Ermənistan artıq yeni atom elektrik stansiyasının yerinin seçilməsi və sonra tikintisi üçün ilkin proseslərə başlayıb, hazırda biz kiçik modullu reaktorların xüsusiyyətlərini ətraflı öyrənirik deyə o vurgulayıb. Oğurluq məsələsi isə Mirzoyanın söylədiklərinin üstündən xətt çəkir. Stansiyada baş verənlər ilk növbədə beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən atom enerjisi üzrə beynəlxalq təşkilatı narahat etməlidir. Mestamor AES-in istismarı yerli hökumətlər Rus Atom Servisin Rusiya şirkətinin əməkdaşlığı sayəsində uzadılır. Müvafiq qərar ötən ilin dekabrında Ermənistan-Rusiya hökumətlər arası komissiyanın iclasında qəbul edilib. Ermənistan hökuməti AES-in ikinci enerji blokunun istismar müddətinin 2036-cı ilə də uzadılması proqramının həyata keçirilməsi üçün 65 milyon dollar ayırıb. Ümumiyyətlə, stansiyanın bütövlükdə region dövlətləri üçün təhlükə olduğu dəfələrlə müxtəlif hesabatlara salınıb, narahatlıq ifadə olunub. Bu günlərdə Türkiyənin Ermənistanla həmsərhəd olan Iğdır vilayətinin sakinləri ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda tikintisinə başlanmış Mestamor AES-in fəaliyyətində narahatlıqlarını ifadə ediblər. Türkiyə ilə sərhəddən 16 kilometr məsafədə yerləşən köhnə AES-i artıq saatlı bomba adlandırılır və qeyd edilir ki, aktiv sistemə seismik AES-i artıq zonada fəaliyyət göstərən bu istansiya hər an partlamağa hazır obyekt sayılır. Ermənistanla yanaşı Iğdırda ikinci dərəcəli seismik risk zonasında yerləşdiyinə görə güclü təkanların hər biri köhnə AES-in fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərərək region əhalisi üçün ciddi riskə və daha doğrusu ciddi risk mənbəyinə çevrilə bilər. Bu səbəbdən də onun bağlanması çox vacib hesab edilir. Bu istansiyanı təkcə Türkiyə üçün deyil, digər region dövlətləri üçün də təhlükə hesab edirlər. Məsələ, humanitar və ekoloji təşkilatların eləcə də Avropa İttifaqının daimi diqqət mərkəzində olmalı olduğu halda problemə biganəlik nümayiş etdirilir. Sovet dövründən qalan bu atom elektrik stansiyasının texnologiyaları bütün region üçün təhlükədir. Eyni zamanda Ermənistanda nüvə reaktorunu soyutmaq üçün kifayət qədər su ehtiyatı yoxdur. AES-də baş verəcək hər hansı qəza Cənubi Qafqazda çox aralı məsafələrdə də yerləşən ərazilərdə onkoloji xəstəliklərin artmasına və doğum səviyyəsinin azalmasına səbəb ola bilər. Şərqə Anadolu'da daxil olmaqla seismik proseslərin güclənməsi fonunda AES-in tezliklə bağlanması üçün İrəvana təzyiq göstərilməsi bildirilir. Ermənistanda atom elektrik stansiyasının tikintisi barədə qərar 1967-ci ildə qəbul olunub. Onun tikintisinə 1969-cu ildə başlanılıb və 1976-cı ilin dekabrında istismara verilib. Bu da bir faktdir ki, təhlükəsizlik meyarlarına cavab verməyən nüvə reaktorları daim fəlakətlərə səbəb olur. Azərbaycan Respublikasında da vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları dəfələrlə nüvə enerjisi sammitinə həmin atom stansiyanın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı müraciət ünvanlayıb. Üstündən neçə illər ötsə də Çernobil AES-də baş verən qəzadan bugün çoxlu insanlar əziyyət çəkir. Mestamor təhlükəsi də Domokl qılıncı kimi regionun başı üzərindədir. Digər təhlükəli bir məsələ ondan ibarətdir ki, Mestamor AES-in tullantılarının yerləşdirildiyi poligonlar artıq dolub və yeni nüvə tullantıları poligonunun yaradılması göstərir ki, ölkədə bu tullantıların yerləşdirilməsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Qeyd edək ki, Mestamor Atom Elektrik Stansiyası ən köhnə nüvə texnologiyası ilə inşa edilməklə yanaşı dünyada ən təhlükəli AES hesab edilir. Müəssisinin istismar müddəti artıq çoxdan başa çatıb. İstismara verilərkən 30 il ərzində istifadə edilməsi nəzərdə tutulsa da, bu müddət artıq 40 ili keçib, ona görə də onun fəaliyyətinin dayandırılması mütləq nəzərə gəlir. Mestamor AES-in istismar müddətinin başa çatması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin də dəfələrlə ortaya qoyduğu mövqeyə ictimai birliklərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçilərinin beynəlxalq təşkilatlarda müzakirələr zamanı səsləndirdikləri fikirlərə baxmayaraq, Ermənistan bu məsələyə ciddi yanaşmır və onun həllinə nail ola bilməmişdir. Odur ki, öz xalqının, eləcə də region dövlətlərində yaşayan xalqların nüvə təhlükəsizliyini nəzərə almayan Ermənistan hakimiyyəti yalnız Bircə qlobal səylərlə Mestamor AES-in fəaliyyətini dayandırmağa məcbur edilə bilər. Beynəlxalq birlik isə hələ ki susmaqda davam edir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Dünya öten haftada.
Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan növbəti olarsa, dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin vaxtıdır. Lütfən bizimlə qalın. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada daha dəqiq desək Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Çin və Rusiyanın hərbi dəniz gəmiləri Hind okeanının şimalında 2025-ci il dəniz təhlükəsizliyi kəməri birgə təlimini keçirmək üçün İranın ərazi sularına daxil olub. Rusiya Federasiyasının hərbi dəniz birləşmələri, o cümlədən Razxı və Tefedijapo esminesləri, Peçinqa logistik əmsi və Çin hərbi dəniz qüvvələri, Esminesi və Qavyuho logistik gəmisi ilə birlikdə 2025-ci ildə Hindistanın Şimal dənizində təhlükəsizlik kəməri adlı birgə təhlükəsizlik təlimi keçirmələri üçün İranın ərazi sularına daxil olub. Bu təlimdə İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin su və hava bölmələri, o cümlədən Cəmaran, Əlvənd, Bayındır Esminesləri və Nevzəd, Cenavə, Naibbənd, Behrəqan gəmiləri və Sepah hərbi dəniz qüvvələri gəmiləri, o cümlədən Şəhid Səyyad Şirazi, Qoruyucu gəmisi, Şəhid Ruhi və Şəhid Məhmudi gəmiləri iştirak edir. 7-ci birgilə dəniz təhlükəsizlik kəməri təlimi Hind okeanının şimalında Rusiya və Çin dəniz donanmalarının və Azərbaycan, Cənubi Afrika, Oman, Kazakstan, Pakistan, Qətər, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Şri Lankadan olan müşahidəçilərin, həmçinin ordu hərbi dəniz qüvvələri və İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun gəmilərinin iştirakı ilə keçirilməkdədir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ötən həftə İngiltərəli həmkarı, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru və Polşanın Xarici İşlər Naziri ilə telefon əlaqəsi təşkil edib və İranın nüvə enerjisi ilə ilgili söhbət etmişdir. Bu vaxt əməkdaşım reportaj hazırlayıb, bərabər işidir.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas, İraqçı, İngiltərənin Xarici İşlər Naziri, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru və Polşalı həmkarı ilə telefon danışığında müxtəlif məsələlərlə yanaşı İranın dinc nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb. İranın Xarici İşlər Naziri, İraqçı, İngiltərənin Xarici İşlər Naziri David Lammy ilə telefon danışığında iki tərəfli məsələlər, nüvə danışıqları və regional inkişaflar barədə fikir mübadiləsi aparıb. Bu açıq söhbətdə İraqçı İranın sülh məramlı nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı mövqeyini bəyan edərək vurğulayıb, İran İslam Respublikası həmişə öz prinsipləri əsasında və ölkənin milli maraqlarına uyğun diyaloqa hazır olub. Bu, yeni yanaşma deyil və əvvəllər də bu əsasda danışıqlar aparılıb, deyə o qeyd edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri həmin telefon bağlantısında bir daha Qəzza və Livanda atəşkəsin yaradılması və uzadılmasının tərəfdarı olduğunu bəyan edib, Siyonist rejimin cinayət və təcavüzlərinin dayandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. İraqçı qeyd edib, İran İslam Respublikası həmişə regionda sülh və sabitliyin tərəfdarı olub və bu istiqamətdə səylərini əsirgəməyəcək. İran Xarici İşlər Naziri Yəməndə gərginliyin artmasına qarşı xəbərdarlıq edib və bu hərəkətlərin nəticələrini regional sabitlik və təhlükəsizliyə təhdid hesab edib. Həmçinin İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi arasında telefon danışığı olub və fikir mübadiləsi aparılıb. Bu telefon danışığında İran və agentlik arasında texniki əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrin son vəziyyəti müzakirə edilib. İraqçı İranın beynəlxalq öhdəlikləri çərçivəsində MAQATE ilə əməkdaşlığı davam etdirmək əzmində olduğunu bir daha bəyan edərək, bu agentliyi siyasətləşdirməkdən və qeyri-konstruktiv mövqeylər təklif etməkdən çəkinməyin, texniki və perspektivli mühitdə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin beynəlxalq atom enerjisi agentliyini öz vəzifə və öhdəlikləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə borclu hesab edib və agentliyin baş rektorunu bəzi ölkələrin əsassız tələb və təzyiqlərinə boyun əyməyə çağırıb. Telefon danışığında Grossi də agentliyin İranla ciddi əməkdaşlıq etmək əzmini vurğulayaraq deyib, öz vəzifə və səlahiyyətlərimiz çərçivəsində mövcud məsələlərin həlli məqsədi ilə müvafiq atmosfer yaratmaq üçün bütün tərəflərlə məsləhətləşəcək. Həmçinin İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İraqçı və Pulçar Respublikasının Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski telefon danışığında iki tərəflə əlaqələr, regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. İraqçı bildirib ki, İran hər zaman məsələlərin həlli üçün diyaloq və qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan yanaşmaya sadiqdir və eyni zamanda bütün vəziyyətlərə də tam hazırdır.
Rusiya Fransa ordusunu darmadağın etməklə hədələdi. Rusiya hakimiyyətinə bağlı Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Fransa prezidentinə xəbərdarlıq edib. Igor Korotchenko deyib, Emmanuel Macron Parisin ABŞ-ın Avropadakı hərbi və nüvə mövcudluğunu məhdudlaşdıracaq təqdirdə AB-yə üzv dövlətlərə nüvə təhlükəsizliyi zəmanəti verməyə hazır olduğunu bəyan etməklə Avropa qitəsində kəskin hərbi siyasi böhranı dərinləşdirəcəkdir, o qeyd edib. Macron dünyanın mümkün 3-cü dünya müharibəsi astanasına qoymaqla balanslaşdırır və Paris, Moskva və Vaşinqtonun sülh təşəbbüslərini dəstəkləmək əvəzinə faktiki olaraq tamamilə əks istiqamətdə hərəkət edir. Korotchenkonun fikrincə, bununla bərabər Macronun hansısa sülh məramlı missiyanı yerinə yetirmək üçün Ukrayna ərazisinə Fransanın milli hərbi kontingentini daxil etməyə hazır olduğunu deməsi Avropa qitəsində hərbi siyasi gərginliyin yeni mərhələsi və Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında geniş miqyaslı hərbi siyasi toqquşma yaratmaq üçün təxribatdır. Fransa prezidenti bildirib ki, İngiltərə ilə birlikdə Ukraynada bir ay müddətinə qismən atəşkəs əldə edilməsinə dair təklif irəli sürüblər ki, bu quru döyüşlərinə aid olmayacaq. Macron Le Figaro qəzetinin müsahibəsində bu xəbəri elan edərək deyib, atəşkəs ancaq havada və dənizdə döyüş əməliyyatlarına, həmçinin enerji infrastrukturu obyektlərinə qarşı hücumları şamil ediləcək və bunun üstünlüyü odur ki, biz onu necə ölçəcəyimizi bilirik. Macron cəbhə xəttinin uzunluğu səbəbiylə quru qoşunlarına nəzarət etməyin çətin olduğunu deyib. Emmanuel Macron sonda bildirib, ikinci mərhələdə sülh məramlılar Ukraynaya gətiriləcək, amma yaxın həftələrdə Ukrayna arasında heç bir Avropa qoşunu olmayacaq. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdə də başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdən sizə hörmətli dinləyicilər. İndi isə bütün rəhbə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə xəbərə nəzər salırıq. Trump ötən həftə Ukraynaya bütün hərbi yardımı dayandırıb. Ağ ev rəsmisi elan etdi. ABŞ prezidenti Donald Trump Kiyevin sülh danışıqlarına güya sadiq olduğunu müəyyən edənə qədər Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya bütün hərbi yardımı dayandırır. Fox News-a bu barədə Parisi ABŞ administrasiyasının yüksək rütbəli rəsmisinə istinadən məlumat verib. Trumpın qərarının konkret olaraq Kiyevə silah tədarükünə necə təsir edəcəyi hələ də aydın deyil. Bloomberg belə yazır ki, qərar hələ Ukraynaya çatdırılmamış bütün Amerika hərbi texnikasına da şamil ediləcək. Trumpın bu qərarı mediada Ukraynanı satmaq kimi dəyərləndirilir. ABŞ Avropaya təhlükəsizlik dəstəyini geri götürür. Bu məlumat əsasən Utah ştatından olan Respublikaçı senator Mike Lee deyib ki, ABŞ NATO-dan çıxmalıdır. Slovaniyanın NATO-ya kifayət qədər tövbə vermədiyini bildirən ABŞ prezidentinin xüsusi tapışıqlar üzrə şəxsi nümayəndəsi Richard Grenell'in dediklərini şərh edərkən senator 10-cu platformasındakı səhifəsində yazdı ki, NATO-dan çıxmaq vaxtıdır. Bu arada Washington Post qəzeti mənbələri istinadən məlumat verib ki, ABŞ prezidenti Donald Trump 20 min Amerika əskərinin Avropadan çıxarılmasına göstəriş verə bilər. Məlumatı qeyd olunur ki, Trump administrasiyasının Avropalı müttəfiqlər ilə dərinləşən fikir ayrılığı və Amerika qoşunlarının sayını azaltmaq təklifləri Avropanı qeyri-müəyyən şəraitlə üzləşdirib. Bir müddət əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trumpın özü bildirmişdi ki, təşkilata üzv olan digər ölkələr maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməsə, ABŞ NATO-dan çıxa bilər. Trumpın kongresdə çıxışı və ABŞ-də daxili çatların aşkar edilməsi ilə ilgili bir xəbərimiz. ABŞ prezidenti Donald Trumpın kongres binasındakı ilk çıxışı demokratların etirazı ilə müşahidə olunub. CNN bir reportajda Donald Trumpın ABŞ kongresində çıxışına və nümayəndələrin etirazına işarə edərək bildirdi. Demokratların bu çıxış boyu etirazı o dərəcədə idi ki, ABŞ partiyaları arasında siyasi uçurum heç vaxt bu qədər dərin görünməmişdi. Məlumata görə Trump çıxışında iddia edib ki, milyonlarla insanın Amerikanın yeni qızıl dövrünə qədəm qoyduğuna inanır. Halbuki CNN öz reportajında yazır, milyonlarla insan Trumpın sevdikləri ölkəni məhvə doğru sürükləyəcəyindən narahatdırlar. Müxalifətin əsas figurları bu mərasimində iştirak etməməyi tərcih etmişdilər. İştirak edən digər demokratlar əsasən daşüzlü, sərt və səssiz oturmuşdular. Bəzi demokratlar üzərinə yalançı və ya yalan yazılan plakatlar qaldıraraq Trumpın sözlərinə qarşı çıxdıqlarını nümayiş etdirdilər. CNN həmçinin bəzi nümayəndələrdən mərasimdən qovulmasına işarə edərək yazıb, bu çirkin və qəzəbli səhnə idi ki, ölkədəki parçalanmaları təcəssüm etdirməkdə böyük rolu var idi. Trump əvvəlki hökumətləri ittiham edərək özünü yaxşı prezident kimi göstərməyə çalışdı. Eyni zamanda hər hansı prezidentdən daha şux parçalanmaya səbəb olan xəbərə düzəliş verirəm, eyni zamanda hər hansı prezidentdən daha çox parçalanmaya səbəb olan öz siyasətinin təsirinə işarə etmədi. Və sonda Çin Trampın tariflərinə qətiyyətlə qarşı çıxacağını elan edib. Çinin Xarici İşlər Naziri Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trampın ölkəsinə qarşı ticarət tarifləri tətbiq etməsini pisləyib və Pekinin Birləşmiş Ştatlara qarşı qətiyyətlə cavab verəcəyini vəd edib. Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ölkəsini geosiyasi qarışıqlıqların ortasında etibarlı qılbal güc kimi təqdim edərək deyib. ABŞ-nin beynəlxalq qurumlardan çıxması Pekinin Avropaya və qılbal cənub ölkələrinə açıq müraciətinin bir hissəsidir. Wang Pekinin ABŞ-a narkotik maddələrin axını ilə mübarizədə Vaşinqtona verdiyi müxtəlif yardımlara işarə edərək bildirib, ABŞ Çinin xeyrxahlığına şikayətlə cavab verməməlidir. Heç bir səbəb olmadan tariflər tətbiq etməməlidir. Birləşmiş Ştatlar bu həftə ölümcül narkotikin bu ölkəyə axınının davam etməsi səbəbindən Çin ixalına əlavə 10% rüsum tətbiq etdi. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda Dünya Tənətdə başlıqdan növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.